Fyrsta Jóhannesarbréf, fjórði kafli. Þér elskaðir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana, hvort þér séu frá Guði. Því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Af þessu getið er þekkt anda Guðs. Sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur komin í holdi er frá Guði. En sérhver andi sem ekki játar Jesús er ekki frá Guði. Hann er andkristins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Þér, börnin mín, heyrið Guði til og hafið sigrað falsbáminina. Því að sá meiri sem í yður er en sá sem er í heiminum. Falsbáminirnir heyra heiminum til. Þess vegna tala þeir eins og heimurinn talar og heimurinn hlýðir á þá. Vér heyrum Guði til og hver sem þekki Guð hlýðir á oss. Sá sem ekki heyri Guði til hlýðir ekki á oss. Af þessu þekkjum ég sundur anda sannleikans og anda villunar. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er af Guði fættur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs meðal vor að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að vér skildum lifa fyrir hann. Þetta er kærleikurinn, ekki að vér elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir vorar. Þér elskaðir fyrst Guð hefur svo elskað oss, þá ber einnig oss að elska hver annan. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Ef ég elskum hver annan, þá er Guð stöðugur í oss og kærleikur hans er fullkomnaður í oss. Vér þekkjum að vér erum stöðugur í honum og hann í oss, af því hann hefur gefið oss af sínum anda. Vér höfum séð og vitnum að faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sé Guðs sonur, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Vér þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Með því er kærleikurinn orðið fullkominn hjá oss að vér höfum djörfung á degi dómsins því að vér erum í þessum heimi eins og hann er. Ótti er ekki elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttin felur í sér hegningu eða sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Vér elskum því að hann elskað oss að fyrra bræði. Ef einhver segir, ég elska Guð og hatar bróður sinn, sá er lygari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn sem hann hefur séð, getur ekki elskað Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn. Fyrra Jóhannesarbréf, fimmti kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er af Guði fæddur og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Að vér elskum Guðs börn þekkjum við af því að vér elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að þessu birtist elskan til Guðs, að þér höldum hans boðorð og boðar hans er ekki þung, því að allt sem að Guði er fætt sigrar heiminn og trú vor, hún er sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur, ekki með vatninu einungis, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn, því að þrír eru þeir sem vitna í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi. Og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðinni, andinn og vatnið og blóðið, og þeim þremur ber saman. Við er tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs. Hann hefur vitnað son sinn. Og sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn, að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yfir sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Og þetta er svo djörfung sem við höfum til hans. Ef ég biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Og ef ég vitum að hann heyrir oss hvað sem ég byðjum, þá vitum ég að oss eru veittar þar bænir sem ég höfum beðið hann Ef einhver sér bróður sinn drýja sinn sem ekki til dauða, þá skal hann byðja og Guð mun gefa honum líf, þeim sem ekki syndgar til dauða. Til sinn til dauða, fyrir henni segi ekki að hann skuli byðja. Allt ránglæti synd, en til synd sem ekki til dauða. Við vitum að hver sem að Guði fættur syndgar ekki, sá sem að Guði fættur varðveitir hann og hinn vondi snertir hann ekki. Við vitum að við tilherum Guði og allur heimurinn á valdi hins vonda. Við vitum að Guð sonur kominn og hefur gefið á skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við erum í hinum sanna Guði fyrir samfélag vort við son hans Jesu Krist. Hann hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið yðar fyrir skurgóðunum.